Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 20. avgust, vijesti dana. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas stupa na snagu novi zakon o radu, a i Saveza samostalnih sindikata koji djeluje na teritoriji federacije poručuju da neće stajati skrštenih ruku i da će učiniti sve da ga izmijene ili ukinu.
To je kraj radničke klase. Mi smo inako bili na dnu, ovo nam je kraj.
Radnici fabrike Kompresor iz Doboja jednoglasno odlučili da traže naplatu svojih potraživanja od Poreske uprave Republike Srpske. Nisu dobili 17 plata, a 9 godina nemaju penziono i zdravstveno osiguranje.
Morao bi upravni odbor i direktor preduzeća ozbiljno shvatiti ovu inicijativu i tražiti moguća rješenja.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo strateške ciljeve kojima želi da omogući da Bosna i Hercegovina bude institucionalno razvijena, konkurentnija i dinamičnija ekonomija sa većim mogućnostima, te da ostvari održivi ekonomski rast. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je danas više od 418.000 konvertibilnih maraka Fondu za pomoć nastradalim područjima. Područja sa najintenzivnijom poljoprivredom Semberija, Posavina i Ljevče polje su posebno ugrožena zbog suše, a gubić će prema trenutnim procjenama iznositi više od 200 miliona konvertibilnih maraka, navodi se u informaciji koju je usvojila Vlada Republike Srpske. Služba za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini poduzele su sve preventivne mjere za mogući dolazak migranata koji se trenutno nalaze u Srbiji.
Naša saznanja su takva da taj val izbjeglica će pokušati krenuti prema Bosni i Hercegovini. Mi smo već preduzeli određene mjere i radnje u dogovoru i koordinaciji sa graničnom policijom.
Makedonija proglasila vanredno stanje na granici zbog migranata. U Beogradu uhapšen jedan policajac zbog sumnje da je izvršio razbojništvo nad migrantima iz Sirije, dok se za još jednim policijskim službenikom traga. Sjeverna Koreja pucala je danas na teritoriju Južne Koreje u graničnoj oblasti, a južni susjed uzvratio ispaljivanjem nekoliko desetina artiljerijskih granata, prenijela je južnokorejska agencija Yonhap. Sinajski ogranak militantne islamske države preuzeo je odgovornost za bombaški napad u Kairu, pri čemu je ranjeno najmanje 29 ljudi, među njima i 6 policajaca. Policija u St. Louisu u srijedu je ubila tamnoputog muškarca tvrdeći da je uperio oružje na policajce, što je izazvalo proteste i nastavak rasnih napetosti nastalih prije godinu dana, kada je u obližnjem Fergusonu također ubijen crnac. Pripadnici antiterorističke policije u Istanbulu sproveli su jutros u zoru veliku operaciju hapšenja u kvartovima grada u kojima se nalaze sjedišta grupa ekstremne ljevice. Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas u Federaciji zvanično stupa na snagu novi zakon o radu. Dok radnici, naročito u firmama koji su na ivici gašenja, smatraju da je novi zakon na njihovu štetu, poslodavci su zadovoljni. No, uprkos negativnim ocjenama, ekonomisti ocjenjuju zakon inovativnim i podsjećaju da to nije zakovana materija, te da se može popravljati ukoliko se u praksi pokaže da ima neko od loših rješenja. Mirna Sadiković.
Radnici novi zakon o radu ocjenjuju lošim jer, kako tvrde, umanjuje prava radnika u odnosu na stara rješenja. Slavoljub Cvijanović iz Doboja kaže da novi zakon ide u korist poslodavcima.
Sve najnepovoljnije za radnike, a povoljno za kriminalce i poslodavce.
Poslodavci poručuju da se vrijedni radnici nemaju čega bojati, te ocjenjuju da će novi zakon rasteretiti tržište rada od neradnika. Takvo mišljenje ima i Zlatko Žakula, direktor komunalnog preduzeća u Doboju.
Mislim da je postojeći zakon kočnica, zato što je stavljao nepovoljan položaj poslodavci. Danas nekome da date otkaz, to je gotovo nemoguće. Svaki od tih sporova se završavaju na sudu.
Sindikalac Predrag Jorgić smatra da zakon ukida sva prava radnika.
To je kraj radničke klase. Mi smo inako bili na dnu, ovo nam je kraj.
No, stručnjaci upozoravaju da sindikalci i radnici u većini slučajeva komentarišu zakona da ga nisu ni pročitali. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Matej Živković objašnjava šta je poboljšano u novom zakonu u odnosu na prethodni.
Primjerice, radni učinak koji će se sada ocjenjivati, što će otvoriti prostor poslodavcima da upošljavaju mlade ljude visokih kvalitativnih učinaka s brojnim sposobnostima poput raspolaganja informacijskim tehnologijama, znanjima, jezika itd. Nadalje, treba imati na umu još jednu stvar, naime, kolektivni ugovori nisu previše štitili uposlenike u realnom sektoru i u privatnim kompanijama, tako da mislim da će novi kolektivni koji će proizaći iz ovog zakona otvoriti mogućnost sindikatima da na određen način targetiraju u svoje članstvo i one uposlenike koji su u privatnim kompanijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
S druge strane, u Republici Srpskoj Savez sindikata kao reprezentativni sindikat u ovom entitetu u socijalnom dijalogu pokušava da ubijedi predstavnike političkih stranaka u Narodnoj skupštini da ne usvoje ovaj zakon. Javno zakon još nije vidjela, a u vladi najavljuju da će on biti usvojen ove godine sa ili bez dogovora sa socijalnim partnerima. Priču ima Erdoğan Katana.
Novi zakon o radu Republike Srpske javnost nije ni vidjela, tako da građani i ne znaju šta bi on mogao donijeti.
Pojma nemamo novom zakonu o radu.
Kako da znam kada nije bilo ni objavljeno?
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić u svim dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima političkih stranaka ponavlja da sindikat neće podržati novi zakon o radu i bilo kakvo umanjenje prava radnika.
Zašto treba donijeti novi zakon? Jedini odgovor koji smo zvanično dobili da se oslobodimo neradnika, to smo čuli iz vlade, to smo čuli od poslodavaca. A drugi odgovor je zato što nema kredita od MMF-a ako ne donesemo novi zakon o radu. Treći odgovor, najsvježiji, bez novog zakona nema novih radnih mjesta. Mi demantujemo svaki od ovih odgovora kao valjane i temeljne.
Šef kluba poslanika Demokratskog narodnog saveza u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Spomenka Stevanović, izjavila je danas da će ovaj klub podržati novi zakon o radu kojim će da budu zaštićeni i radnici i poslodavci. Međutim, na pitanje šta je to dobro u novom zakonu, dobili smo sljedeći odgovor.
Na ovo pitanje vjerujte da ne mogu u ovom momentu da odgovorim. Mi zakona o radu nemamo čak ni u radnoj verziji. Ne znam sadržaj. Ja sam zato sam rekla dajte da vidimo koji je to sadržaj.
Za sindikat dovoljna je izjava premijerke Željke Cvijanović da će zakon o radu biti sličan onome u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg smatraju pogubnim za radnike. Ranka Mišić kaže da ukoliko se usvoji istovjetan zakon, radnici u Republici Srpskoj neće imati nikakva prava i poslodavci će ih moći otpuštati kada god žele dok se radnici na to neće moći ni žaliti.
Čak i ako mu sud dosudi da se vrati na radno mjesto zato što ga je poslodavac nezakonito otpustio, poslodavac nema obavezu da ga vrati na radno mjesto. Sljedeća stvar koja je, mislim da je zastrašujuća, da radnik koji je više od 6 mjeseci na bolovanju, da poslodavac može da mu da otkaz ugovor o radu bez obzira što imao stalni radni odnos.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na zahtjev uprave u fabrici kompresora Trudbenik Doboj danas je trebalo da bude održan sastanak o problemima radnika koji su od 5. juna u štrajku zbog 17 neisplaćenih plata i skoro 9 godina neuplaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. Sastanak međutim nije održan jer se inicijatori sastanka, predstavnici uprave, nisu pojavili. Arnes Grbešić.
Među 60-ak radnika koji su se okupili u krugu fabrike kompresora Trudbenik Doboj zbog ishoda najavljenog sastanka predstavnika uprave štrajkačkog odbora i sindikata, bio je i radnik Milenko Cvijanović.
Nema ni direktora, nema nikoga, svi obećali sastanak, Doboj će održati s nama da vidimo šta ćemo povoditi, ono mašlo sve ljudske i dostojanstvo ljudi povrijedilo. Nemam riječ za ovo.
Radnici ne pristaju na podjele, ne prihvataju prijedlog uprave na čelu sa jednim od vlasnika kapitala, bivšim premijerom Republike Srpske Perom Bukelovićem, da dio zaposlenih bude prebačen u firmu Energy, koja je formirana unutar Trudbenika. Predsjednik štrajkačkog odbora Predrag Jorgić.
Izbacili su na oglasnu ploču, ponovo žele da aktiviraju Energy, nasilu da ljude prebaci u Energy, 36 ljudi, tako da radnici to ne žele, stalno odbijaju, a on uporno to traže da 80 ljudi istjera na ulicu.
Ovi ljudi nisu dobili 17 plata, penziono i zdravstveno osiguranje nemaju skoro 9 godina. Jednoglasno su donijeli odluku da preko Poreske uprave Republike Srpske traže naplatu svojih potraživanja. Predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Tane Peolić.
Morao bi upravni odbor i direktor preduzeća ozbiljno shvatiti ovu inicijativu i tražiti moguća rješenja. Ako ne traži moguća rješenja, Poreska uprava kao najveći povjerioc, on će sigurno u skladu sa zahtjevom radnika kojima se nisu platili porezi i doprinosi, sigurno pokrenuti određene postupke koji će postupak Poreska uprava u skladu sa ovlaštenjem pokrenuti, to ćemo vidjeti.
Štrajkači su ogorčeni zbog nedavnog imenovanja novog upravnog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Služba za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini poduzala je sve preventivne mjere za mogući dolazak migranata koji se trenutno nalaze u Srbiji, a žele se domoći zemalja Šengena. To se može dogoditi kada Mađarska napravi zid prema Srbiji, čime bi se prekinula dosadašnja ruta migranata prema zapadu, a Bosna i Hercegovina bi se u tom slučaju mogla naći na udaru migranata iz Sirije, Iraka i Afganistana. Slušamo Aidu Đugum.
Privodi se kraju prva faza radova na ogradi između Srbije i Mađarske u dužini od 70 od ukupno planiranih 175 km. Tada će, pretpostavlja se, migranti koji iz Srbije žele otići prema zemljama Evropske unije krenuti ka Bosni i Hercegovini. Zbog tih naznaka službe za poslove sa strancima već je poduzela određene mjere, kaže šef te službe pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine Izet Nizem.
Naša saznanja su takva da taj val izbjeglica će pokušati krenuti prema Bosni i Hercegovini. Mi smo već preduzeli određene mjere i radnje u dogovoru i koordinaciji sa graničnom policijom i već smo na terenu, radimo što se tiče tog naglog velikog ulaska. Mi nećemo ni po koju cijenu da se borimo protiv imigracija, nego jednostavno želimo da spriječimo i da upravljamo sa tim imigracijama, da ne bi ona upravljala s nama.
Novoizgrađeni azilanski centar u Delijažu kod Trnova ima kapacitet od 150 mjesta, a po potrebi može se udvostručiti. A oni koji ne zatraže azil, bit će smješteni u imigracionom centru u Istočnom Sarajevu. Upravnik tog centra Slobodan Ujić kaže.
Smještajni kapacitet centra, muški paviljon negdje oko 100 mjesta, ženski paviljon 15 mjesta i dva porodična paviljona. Uslovi su, ajmo reći, optimalni. Mi pratimo šta se dešava u Makedoniji, Đevđeli i dolazak u Srbiju. Znači sve pratimo i spremni smo i na veći broj od tada, normalno da bi se uključilo i ministarstvo i država.
S obzirom da u Srbiju dnevno pristiže oko 1000 migranata, pitanje je da li BiH može odgovoriti tim izazovima. Građani Sarajeva pak smatraju da Bosanci i Hercegovci imaju veću odgovornost pomoći migrantima.
Time što smo imali negativni iskustava s tim, upravo zbog toga imamo veću odgovornost da se prema tim osobama ponašamo na bolji način, da razumijemo njihovu situaciju.
Isto tvrdi aktivistica za ljudska prava Sonja Kušumović iz Prijedora.
Nisu krivi što se to dešava u njihovim zemljama, kao što ni obični ljudi u Bosni i Hercegovini nisu bili krivi zbog onoga što se ovdje dešavalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I u nastavku o problemima migranata, onih koji su već stigli u Srbiju. MUP Srbije uhapsio je policajca iz Beograda osumnjičenog da je migrantima iz Sirije oteo više od 2000 eura. Ovo razbojništvo izveo je sa još jednim policajcem za kojim se traga, saopšteno iz MUP-a. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
24-godišnji policajac MK 18. avgusta od dvojice Sirijaca pod pretnjom oružjem oduzeo je ukupno 2050 evra. Oko 1000 migranata dnevno uđe u Srbiju na proputovanju ka zemljama Zapadne Evrope. Privremeno utočište pre konačnog pokušaja da se dokopaju Evropske unije preko srpsko-mađarske granice našli su u beogradskim parkovima. 20-godišnji Ahmed iz Somalije rekao je za Radio Slobodna Evropa da je na ulasku u autobus od Preševa do Beograda doživeo veliku neprijatnost.
The bus he sent you must to pay 100 euro.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra. Rekli smo im da smo Somalici koji idu u Beograd, a oni su nam odgovorili da moramo da platimo 100 evra. Sudanci i ljudi drugih nacionalnosti plaćaju 25 evra.
Kome ste dali taj novac?
The man, driver.
Vozaču.
Službenici komesarijata za izbjeglice i migracije koji su zajedno sa MUP-om zaduženi za postupanje sa migrantima imaju naređenje da se prema njima lepo ophode i da su susretljivi. Procedura počinje u prihvatnom centru u Preševu na ulasku u Srbiju gdje dobijaju hranu, odeću, lekarski pregled i privremena dokumenta za boravak u Srbiji do 72 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Nakon mjesec dana borbe građana, gradskih vlasti sa privatnim gradskim prevoznikom u Tuzli, koji je samovoljno podigao cijene, konačno je postignuto rješenje da se vrate stare cijene prevoza.
Ovdje tvrdim da gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla pljačka moje mještane najmanje 15 godina.
Sarajevo Film Festival svake godine nudi sve kvalitetniji dokumentarni program.
Vidi se da su to filmovi koji su spremni ići u bioskope. Znači, autori radi jednostavno filmove poput igranih filmova koji imaju dramaturgiju koja od početka do kraja drži tenziju.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta, Sinajski ogranak militantne islamske države preuzeo je odgovornost za bombaški napad u Kairu, pri čemu je ranjeno najmanje 29 ljudi, priredila Mirjana Rakela.
Militanti sa Sinaja snažnim bombaškim napadom odgovorili su predsjedniku Egipta Abdelu Fatahu al-Sisiju na uvedeni antiteroristički zakon. Posljednja bomba bila je velike razorne moći. Aktivirana daljinskim upravljačem, meta je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Povrijeđeno je 29 ljudi, od kojih 6 policajaca. U saopćenju grupe povezane sa takozvanom islamskom državom u Iraku, Siriji i Libiji kaže se da se radi o osveti za izvršenu smrtnu kaznu nad šestoricom njihovih članova. Šestorica osuđenih bili su odgovorni za napade i ubojstva vojnika i policajaca. Od kada je u julu 2013. vojska svrgnula i uhapsila islamističkog predsjednika Mohameda Morsija, u sukobima i napadima ubijene su stotine vojnika i policajaca. Aktualni predsjednik Abdel Fattah al-Sisi obećao je iskorijeniti militante, za koje je rekao da su egzistencijalna prijetnja arapskom svijetu i zapadu. U nedjelju je odobrio antiteroristički zakon kojim se uspostavljaju posebni sudovi i pruža posebna zaštita snagama reda za upotrebu sile u obračunu s dvogodišnjom pobunom čiji je cilj zbacivanje njegove vlasti i novinari će biti kažnjeni ukoliko dovode u pitanje službeno tumačenje napada koju vlast proglasi terorističkim. Zakonom se predviđaju kazne za terorizam od 5 godina zatvora do smrtne kazne, a za proporcionalnu upotrebu sile policiji i vojsci pruža se zakonska pravna zaštita za obavljanje dužnosti. Stvaranje ili vođenje skupine koju vlast proglasi terorističkom nosi smrtnu kaznu ili kaznu doživotnog zatvora, a pripadnost takvoj grupi do 10 godina zatvora.
Vraćamo se domaćim temama. Nakon mjesec dana borbe građana i gradskih vlasti sa privatnim gradskim prevoznikom u Tuzli, koji je samovoljno podigao cijene, konačno je postignuto rješenje da se vrate stare cijene prijevoza. No povećanje cijene gradskog prijevoza otvorilo je brojna druga pitanja. Zašto je inspekcijski nalaz koji je utvrdio nezakonitosti povećanja cijena sada na preispitivanju i zašto se već dugi niz godina ne uvažavaju molbe građana da prestane monopol nad gradskim prijevozom samo jedne privatne kompanije. Slušamo Maju Nikolić.
Na današnjoj sjednici gradskog vijeća potpisan je sporazum između privatnog gradskog prevoznika i gradskog vijeća da se cijene prevoza vrate na staro, jer su inspekcije utvrdile da su nezakonito povećane. Studenti i umirovljenici, čija je cijena karata povećana za gotovo 70%, proteklih mjesec dana nisu krili ogorčenje.
Ja sam Indira Hurić, dolazim iz mjesne zajednice Pasci. Moja karta je koštala 49 maraka studentska, a sada košta 79.
Mi nismo u Tuzli imali nikakvih beneficija. Mi smo plaćali kartu penzionersku i borci 22 marke. Da je on sad bandit, digo na 43.
Inspekcije su utvrdile neregularnosti pri povećanju cijena, pa se građani pitaju hoće li im novac biti vraćen. To pitanje i mi smo postavili direktoru gradskog prevoza Fuadu Đuloviću.
Ja to u ovom trenutku ne mogu reći, obzirom da sam član uprave, imam iznad sebe nadzorni odbor, ali evo ovog momenta ću, znači, nakon završetka sjednice gradskog vijeća izvijesti članove nadzornog odbora u toku ovog sastanka, pa ja vjerujem da će biti određenih pozitivnih rješenja u tom pravcu.
Građani navode da s gradskim prevozom najgore prolaze stanovnici prigradskih mjesnih zajednica, te da na problem samovoljnog povećanja cijena ukazuju već 15 godina. Senajda Avdagić, predsjednik mjesne zajednice Pasci.
Ovdje tvrdim da gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla pljačka moje mještane najmanje 15 godina. Zato što je najskuplja karta Tuzla Pasci, koji se nalaze evo ovdje preko brda 4 km, smo mještna karta poskupila na 93, a bila je 81.
Sabahudin Imamo gradski vijećnik.
Tuzla je jedini grad gdje preduzeće u privatnom vlasništvu vrši javni prijevoz. Nikada s ovim preduzećem nije zaključen ugovor o vršenju komunalne djelatnosti gdje bi se jasno precizirale prava i obaveze.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Politika je u Bosni i Hercegovini godinama najisplativije zanimanje. Međutim, postoji ljudi koji su u svijetu spletki podvala lažnih obećanja u branši u kojoj su visoke plate nagrada za poslušnost, a ne za ostvarene rezultate nisu mogli snaći. Izet Bahtanović prije 15 godina napustio je politiku, a od prošle godine i privredu i posvetio se uzgoju voća. Alen Bajramović ima priču.
Izet Bahtanović godinama se bavio politikom. Počeo je kao državni službenik, napredovao do dužnosti kantonalnog ministra u Goraždu, a prije 15 godina napusti ovaj posao.
Ja sam iz državnih organa samovoljno otišao, zato što nisam mogao više da radim taj posao. Ne zbog toga što nisam umio, već zato što to nije posao za mene. Posao koji sada radim, za mene je, imam puno veću komociju, komoditet, jel? Osjećam se sretnije dok radim, jer na licu mjesta vidim rezultate svoga rada. A ovam dok radiš u državnoj administraciji, upitno je da li to ko vidi što ti zaista radiš, što jedno drugo, pomalo se i nema one slobode koja je trebala, potrebna insanu, jel, čovjeku.
Radio je i u privredi, ali je shvatio da se u ovakvoj zemlji i sadašnjim tempom njen razvoj ne može očekivati u skorijoj budućnosti. Ove godine napustio je sve i krenuo iz početka. Od takozvanog turskog kredita za razvoj poljoprivrede odustao je nakon što su mu bankari, pored 10 puta vrijednije hipoteke, tražili i žirante. Našao se u bezizlaznoj situaciji, ali u pomoć su sa beskamatnom pozajmicom priskočili prijatelji koji trenutno žive van Bosne i Hercegovine.
I dali su mi beskamatna sredstva onoliko koliko sam tražio, sa rokom vraćanja kad to mognem. Ako hoćete odgovor na to šta me pored toga motiviralo da se opredijelim za uzgoj jagodastog voća, odnosno da se bavim poljoprivredom, je prije svega da oživim zemlju koja je zapuštana, oživim zemlju moga baba rahmetli. Već 20 godina se ne obrađuje. Drugi je motiv da ljude koji razmišljaju slično kao ja motiviram da i oni možda pokrenu neki sličan posao.
Borba sa sušom, starom kopačicom koja se kvari, plasmanom koji mora biti osiguran na vrijeme, traje u Golubovićima ovih dana. Plantažu, pored koje komšije zastanu samo da se nagledaju njene ljepote, Izet stvara uz bezrezervnu pomoć porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Japanska agencija za međunarodni razvoj JICA osigurala je sredstva za nabavku 20 junica i sadnice kupine i maline za 60 srebreničkih poljoprivrednika. Ova agencija je do sada poljoprivrednicima dijelila ovce i pčele, što je direktna i značajna podrška stanovništvu u ruralnim dijelovima ove opštine. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Do kraja avgusta vrši se upis zainteresovanih poljoprivrednika, a nakon toga predstavnici JICA će zajedno sa stručnim osobama iz opštine Srebrenica obići poljoprivrednike koji su se prijavili i odabrati korisnike. Dane Katanić, načelnik odjeljenja za privredu opštine Srebrenica.
Podrazumijeva podjelu maline, sadnice i kupine i nabavku junica i voća, šljive, jabuke i kruške, kao i u prethodnim godinama. Pomoć je dobro došla, pogotovo što je namjenska.
Na prostoru opštine Srebrenica JICA djeluje 10 godina. Pomagala je poljoprivrednike dodjelom sadnica voća i košnica sa pčelama. Saradnja sa JICA-om korisna je za sve pčelare, kaže Mujo Salihović iz pčelarske zadruge Skelani.
Svi su pčelari zadovoljni, čak i oni koji su počeli pčelariti prošle godine, znači našli su određene količine.
Jedan broj poljoprivrednika boravio je i u Japanu na edukaciji. Stečeno znanje veoma je koristilo, pa su srebrenički pčelari postali veoma uspješni u ovom biznisu, napominje Salko Nukić iz Osata.
Pčelarevi sa naše opštine, Srebrenice opštine, sa regije, ovi imaju, znači među najboljim kvalitetima u regionu, to smo već dokazali sa osvajanjem tim više medalja na sajmovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bijeljini je u toku 7. regionalna konferencija edukatora i edukatorica pod nazivom U riječima je moć. 320 učesnika iz zemalja bivše Jugoslavije razgovaraju o načinima unapređenja školske nastave, problemima u obrazovnom sistemu, a predstavljen je i Fond za inovativne nastavnike u Bosni i Hercegovini, informiše Aljoša Ljubojević.
Izvršna direktorka Centra za obrazovne inicijative Step by Step Radmila Rangelov-Jusufović kaže da u vrijeme kada se nastavnici bore za golu egzistenciju, ipak ne smiju da zaborave da im je primarni zadatak edukacija djece.
Ova konferencija se zove U riječima je moć, pa je možda još specifičnije namijenjena tome da razgovaramo kako ćemo djecu da kritički pišu, kritički čitaju, da koriste argumentaciju, da ne vjeruju svemu što pročitaju, da uzimaju različite izvore znanja i tako dalje.
Prosvetna radnica iz Novog Sada, Sonja Paripović, ističe probleme prihvatanja inkluzivne nastave u školama.
Mislim da je to nekako najbolnija tačka momentalno u svim regionima. Prihvatanje tog nekog novog načina razmišljanja da svako dete treba da ide u najbližu školu, a ne u specijalne, da ne budu odvojeni od svojih vršnjaka, da im je potrebna podrška koju mi treba da obezbedimo.
Na konferenciji je predstavljeni Fond za inovativne nastavnike, cilj je da se uspostavi nagrada za najbolje nastavnike u Bosni i Hercegovini. Suzana Kiranđiska iz Makedonije.
Mi znamo, nažalost, da nisu svi nastavnici inovativni i da ne ulažu svi u nastavu ono što bi mogli, što bi svaki nastavnik trebao da ulaže, a to je svoju ljubav najprije prema deci, stručnost, entuzijazam. Tako da ovaj fond za inovativne nastavnike, to je nešto što mislim da treba uvek da se podržava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Banja Luci je danas predstavljen rad asocijacije Akademac, koja okuplja vladin i nevladin sektor, te poslovnu zajednicu u nastojanju da se utiče na spajanje oblasti visokog obrazovanja sa stvarnim potrebama na tržištu rada. Nosilac projekta je Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke, a sve je podržano od USAID-a. Milorad Milojević ima više informacija.
Asocijaciju Akademac čini za sada 60 značajnih pojedinaca iz svih sfera bosansko-hercegovačkog društva. Ohrabrujuća je činjenica da su svi ključni partneri, ministarstva obrazovanja, univerziteti i biznis zajednica zainteresovani za promjenu, te smatraju kako su one nužne i poželjne da bi se povezalo tržište rada sa visokoobrazovanim institucijama, kaže program menadžer u Omladinskom komunikativnom centru Banja Luka Ante Jurić Marjanović, dodajući da su trenutni fokusi projekta u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru.
Tri ključna problema kojima će se asocijacija Akademac baviti, premda ih je negdje desetak izašlo kroz te sastanke koje smo imali, tri su ključna, znači nedostatak prakse, neadekvatna upisna politika i neadekvatni nastavni planovi i programi.
Teško je, kaže Jurić Marjanović, očekivati da će se naći neko konkretno rješenje za ovogodišnji upis za narednu školsku godinu koji je već u toku, ali nije kasno da mladi ozbiljnije razmisle o tome koji fakultet upisati.
Mlad srednjoškolac koji razmišlja o upisu, on i tekako mora biti upoznat s trendovima. Mora znati da je recimo jedna od najprosperitetnijih industrija trenutno u Republici Srpskoj drvna industrija. To su stvari o kojima mladi ljudi trebaju razmišljati. Da prestanu razmišljati u smislu bit će posao u Telekomu, bit će posao u zgradi vlade, bit će posao u centru Banja Luke, nego tamo gdje se posao u ovom trenutku nudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sarajevo Film Festival svake godine nudi sve kvalitetniji dokumentarni program. U takmičarski program ove godine izabrana su 23 dokumentarca. Na nekima su autori radili 5 ili 6 godina, a na jednom od njih rad je trajao čak 3 desetljeća. Slušamo Ivana Katavića.
Sarajevo Film Festival i ove godine donio je bogatu ponudu dokumentarnih filmova, čije autore krasi kreativan i ozbiljan pristup u radu. Filmove obilježava i kvalitetna produkcija, što nije uobičajeno za ovu filmsku formu. Svjetsku premijeru imao je i film Jedan dan u Sarajevu, bosansko-hercegovačke redateljice Jasmile Žbanić.
Zanimalo me kako Sarajevo živi jedan dan 100 godina nakon atentata i onog što kažu da je bio početak Prvog svjetskog rata, i jako sam zadovoljna reakcijama publike.
Neizostavna tematika i ovogodišnje ponude dokumentarnih filmova iz regije jesu ratni zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije. Svjetsku premijeru imao je film Izmaglice Srebrenice Samira Mehanovića, koji govori o prirodi ljudskog života, ratu i oprostu.
Bitno je, pogotovo u ovoj regiji, da počne malo dijalog među ljudima. Ovdje postoji zavjera šutnje i zbog te zavjere šutnje ljudi ne pričaju, ne govore, ne diskutuju, nema političke demokratije, svaki 50 godina neko se nekom sveti. Znači.
Dugogodišnja selektorica takmičarskog programa za dokumentarni film Sarajevo Film Festivala Rada Šešić.
Vidi se da su to filmovi koji su spremni ići u bioskope. Znači, autori radi jednostavno filmove poput igranih filmova koji imaju dramaturgiju koja od početka do kraja drži tenziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18 sati i 30 minuta, a na Sarajevo Film Festivalu večeras će regionalnu premijeru imati film Panama iz Srbije. Reditelj Pavle Vučković, kojem je ovo prvi dugometražni igralni film, kazao je kako je ovo ljubavna priča u obliku trilera.
Ono što je bilo prva inspiracija za ovaj film je bio taj dualizam, jedna scena koja na kraju nije bila u filmu, nije ni snimljena, to je scena gdje su njih dvoje u krevetu, imaju seksualni odnos, u isto vrijeme ne žele da budu zajedno, u isto vrijeme žele. Znači ta vrsta borbe sama sa sobom je bila neka vrsta inspiracije oko toga se napisao ceo scenario. Da, u stvari to je ideja filma, znači to jeste problem narcizma, znači koliko se čovek daje i koliko u stvari gubi tim davanjem.
Sam je kraj emisije, u ovoj emisiji još za kraj informacija o vremenu sutra u Bosni i Hercegovini. Sutra se u većem dijelu Bosni i Hercegovine očekuje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 sati i u 22 sata. Više informacija na web stranici Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.